რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება დღეს სენტ-პოინტის საქმე. განიხილება თბილისში კომპანიის დაუმთავრებელი მშენებლობის ეპიზოდი, რომელსაც მაიერ ჩეულიშვილს, რუსუდან კერვალიშვილსა და კომპანია დექსუსის დამფუძნებელს ივანე ცაგურიას თაღლითობის მუხლით აქვს ბრალი წარდგენილი და გირაო შეფარდებული. ამ ეპიზოდის განხილვა უკვე 2 წელზე მეტია მიმდინარეობს. უნდა დაიკითხოს ბრალდების 1000-მდე მოწმე, ამდრომდე კი მხოლოდ 50-მდე ადამიანია დაკითხული სააკაძის მოედანზე მშენებარე ბინების მესაკუთრეები. გიორგი კვირიკაშვილმა დააკმაყოფილა თინა თენხიდაშელისა და პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებები თავდაცვის მინისტრისა და შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ახალი მინისტრების კანდიდატურების შესახებ უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი. თავდაცვის მინისტრმა თინა თენხიდაშელმა პრემიერ მინისტრს გათავისუფლების შესახებ განცხადებით გუშინ მიმართა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი და ევროსასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატობის კონკურსში მონაწილე ანა დოლიძე მთავრობისგან ახსნა განმარტებას ითხოვს, თუ რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მოხდა საქართველოს მთავრობის მიერ ევროსასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად ევა გოცირიძის შერჩევის საკითხი. სტრასბურგის ადმინის უფლებათა სასამართლოში პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თქმით, მას როგორც კონკურსის ფინალისტს უსამართლობის განცდა აქვს. ცესკო იმ ამომრჩევლებს მიმართავს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან არიან მოხსნილნი. იმისათვის, რომ მათ საპარლამენტო არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, 1 აგვისტომდე უნდა გამოცხადნენ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ან მათ შეუძლიათ მიუთითო მხოლოდ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი. ცესკოში განმარტავენ, რომ მოქალაქეები ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, მათ შორის კონკრეტული კატეგორიის ამომრჩევლები გათავისუფლებული იქნებიან მომსახურების გადასახდისგან. საქართველოს პრეზიდენტი ზაფხულის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე დასესწრებად მომავალ კვირას რიო-დე-ჟანეიროში გაემგზავრება. პირველ ლედისთან ერთად ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია გიორგი მარგველაშვილის სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ორმხრივი შეხვედრები. ეს არის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი ამ რეგიონში. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებს აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ამ საკითხში, რასაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის აღიარების მიმართულება ჰქვია. 5 საათიანი განხილვის შემდეგ თურქეთის სამხედრო საბჭომ პრემიერის ხელმძღვანელობით თანამდებობაზე დატოვა შეიარაღებული ძალების მეთაური. თავდაცვის სფეროში განხორციელებული მასობრივი დაკავებებისა და გათავისუფლებების ფონზე თანამდებობა შეუნარჩუნდათ საზღვაო და საჰაერო ძალების მეთაურებსაც. არშემდგარი სამხედრო ამბოხის შემდეგ თურქეთი თავის მოკავშირე ყირგიზეთსაც აფრთხილებს, რომ შესაძლოა სამხედრო გადატრიალება იქაც მოხდეს, რადგან ფეტულა გიულენის გავლენა ყირგიზეთშიც საკმაოდ ძლიერია. რუსეთის სირიის მთავრობასთან ერთად ალეპოში მასშტაბურ ჰუმანიტარულ ოპერაციას იწყებს რუსული მედიის ცნობით. ამის შესახებ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა. მისი თქმით, ალეპოში 3 დერეფანი გაიხსნება, რომლის საშუალებითაც 7 ოდიანი მოსახლეობა ქალაქის დატოვებას მოახერხებს. მინისტრის განცხადებით, კიდევ 1 კორიდორი იქნება იმ მებრძოლებისთვის, რომლებიც ფრონტის ხაზზე დარჩენას არ მოინდომებენ და იარაღს ჩააბარებენ. გაიხსნება ასევე საველე სამედიცინო დახმარებისთვის ჭირო პუნქტები, სადაც მოსახლეობას მედიკამენტებით, საკვებითა და სხვა პირველადი მოხმარების ნივთებით დაეხმარებიან. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით კრემლის მიერ ანექსირებული ყირიმის ფედერალური ოლქი 28 ივლისიდან სამხრეთის ფედერალური ოლქის შემადგენლობაში შევიდა. ამ გაერთიანებულ ოლქში კი ვლადიმირ პუტინის სრულუფლებიან წარმომადგენლად დაინიშნა ვლადიმირ უსტინოვი, რომელიც 2008 წლიდან იყო პრეზიდენტის წარმომადგენელი სამხრეთის ფედერალურ ოლქში. კრემლმა ასეთი გაერთიანება რეგიონის წინაშე მდგარი მართვის ეფექტიანობის ამაღლებით ახსნა. ყირიმის ფედერალური ოლქი შეიქმნა 2014 წლის 21 მარტს მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიისა და რუსეთთან მისი უკანონოდ მიერთების შემდეგ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, 10 საათი და 5 წუთი ახლა. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის 8 საათზე იწყებს გადაცემა. მას 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასი არაპული და დათო ქორიძე. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ უსახლკარობის საკითხზე, რომელზეც გვილაპარაკი არაერთხელ. დღეს კი ჩვენი სტუმარი არის თინა ყიფშიძე, ლიაუნის მიწვეული ლექტორი, სოციოლოგი, მკვლევარი გახლავთ ის, რომელიც იკვლევს ამ პრობლემასაც და თვლის, რომ უსახლკარობის მიზეზი ეს არ არის ცალკეული ინდივიდის წარუმატებლობა, არამედ მას სტრუქტურული საფუძვლები აქვს და სახელმწიფომაც სწორედ ამ კუთხით და ამ დონეზე უნდა იყოს პასუხისმგებლობა ამ პრობლემაზე, რადგან სხვაგვარად რამდენი თავშესაფარიც უნდა აშენო, მით უმეტეს რომ საქართველოში არც კი უახლოვდება უსახლკარობის რაოდენობას არსებული თავშესაფრები, ეს პრობლემა არ გადაიჭრება. გადაცემაში ასევე ჩაგვერთვება ტელეფონით ნიკოლოზ ლეგაშვილი, ის არის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი, რომელიც წლებია იცავს უსახლკაროების უფლებებს. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთში დილის საუბრებში შევხვდებით სტუმართან ერთად. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გექნებათ საუბარში მონაწილეობის სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. დროებით გტოვებთ, მუსიკას უშვებთ ახლა ეთერში და 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ უსახლკარობის პრობლემაზე. ამ პრობლემაზე ცოტა სხვა კუთხით, ვიდრე ადრე გვილაპარაკია. ეს იქნება უფრო ანალიზი იმისა, თუ რატომ არის ეს პრობლემა მნიშვნელოვანი, რატომ არის ის მზარდი და რა შეიძლება იყოს გზა, გამოსავალი ამ პრობლემის მოგვარებისთვის. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თინა ყიფშიძე. ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, სოციოლოგი, მკვლევარი დილამშვიდობის. გალბატონო თინა.
გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენმა სტუმარმა ამას წინათ გამოაქვეყნა სტატია უსახლკარობა ინდივიდუალურ წარუმატებლობად შეფასებული სტრუქტურული პრობლემა. ანუ სათაურიდანაც ჩანს სტატიას, თუ გაიცნობით, საინტერესო ანალიზია ძალიან, ვთქვათ, სხვა მკვლევრების მოსაზრებები და შეფასებებიც არის იქ, თუ რატომ არის უსახლკარობას, რატომ აქვს სტრუქტურული საფუძვლები და რომ ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს ათასობით ადამიანის ცალკეული ინდივიდუალურ წარუმატებლობად. ჩვენ ყოლია ამ სტუდიაში უსახლკარო ადამიანი, რომელსაც სახელმწიფო არ თვლის უსახლკაროდ და მას არანაირი დახმარება სახელმწიფოსგან არ აქვს, მათ შორის არც სოციალური დახმარება. ეს გახლდათ ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა, რომელიც დღეს ერთ-ერთ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობას აფარებს თავს ასობით მისი მსგავს ადამიანთან ერთად. ქალბატონო თინა, მინდა როგორც მკვლევარს კითხოთ, რატომ იკვლევთ, რა კუთხით იკვლევთ ამ საკითხს?
რა კუთხით და ალბათ როგორც სათაურიდან ჩანს, ვცდილობ დავინახო ეს სტრუქტურული პრობლემები, რაც არის ამ უსახლკარობის, არამარტო უსახლკარობის, ზოგადად სოციალური მარგინალიზების სხვადასხვა ფორმის, სიღარიბეც აქა, უთანასწორობაც აქა და უსახლკარობაც მათ შორის, რომელიც ყველაზე რადიკალური მანიფესტაციაა სოციალური მარგინალიზების. და როგორც არამარტო მე, არამედ მკვლევარებიც აღნიშნავენ და ჩემზე უფრო გამოცდილი კლევრებით ამბობენ, რომ აქ დგას რაღაცა სტრუქტურული პრობლემები. როდესაც იქნება ახალი ტალღები, ათასობით და ათიათასობით ადამიანი ხდება ღარიბი ან უსახლკარო, მაშინ რაღაც სოციოეკონომიკურ ან პოლიტიკურ საკითხებთანაა ეს დაკავშირებული. და საჭირო დავინახოთ ეს საფუძვლები, თუ გვინდა რომ ეს ამ პრობლემას რაღაცნაირად უშუალოდ ან მოვაგვაროთ. მხოლოდ ინდივიდზე პასუხისმგებლობის რისკის და გამოსავლის ძებნის გადატანა არ არის ეფექტური. პოლიტიკებმა უნდა აღიარონ ეს სტრუქტურული საფუძვლები და ეცადონ გადაჭრან კომპლექსურად ისინი. ანუ ადამიანს, რომელსაც ემთხვევა მსგავსი ცხოვრებისეული უბედურებები, რომელსგანაც არავინ არ არის დაზღვეული, შეიძლება ადამიანი უცებ გახდეს ავად და ამის გამო საქართველოს ხშირია სახლის დაკარგვა, მთლიანად გაღარიბება, საერთოდ მარგინალიზება. როდესაც ასეთი სიტუაცია ხდება, ეს არის რაღაცა კრიზისის მაჩვენებელი. ეს არის სოციალური სერვისების, სამედიცინო სერვისების და სახელმწიფოს კეთილდღეობის პოლიტიკების, როგორც ზოგადად თუ იტყვით, კრიზისი.
და თუ კი ეს პროცესი, ცუდი სიტყვაა მესმის, მაგრამ თუ კი უსახლკაროების წარმოქმნა გრძელდება ქვეყანაში და არ ექცევა ყურადღება და მეტი და მეტი ადამიანი ხდება ვითარების მსხვერპლი, მართლაც გამოუვალ მდგომარეობაში ვარდება და არ იცის რა უნდა გააკეთოს და იბრძვის გადარჩენისთვის როგორც შეუძლია, ზოგისას ბრძოლასაც ვერ დაარქმევ, ეს ძალიან ძალიან ძიმე ვითარება არის ხოლმე ცალკეულ შემთხვევაში. როგორ შეიძლება დაანახონ პოლიტიკოსებს, რადგან მათ ამის მცდელობაც არაერთი ჰქონიათ, ხომ? აქცია გაუმართავთ არაერთი და შეხვედრაც ყოფილა მთავრობის წარმომადგენლებთან. როგორ გაუნდა, რა გამოცდილება არის ამისი, რომ სისტემურ მიდგომაზე გადავიდეს სახელმწიფო?
სამწუხაროდ, საქართველოში სოციალური მარგინალიზება ხშირად იქცევა ხოლმე პოლიტიკურ მარგინალიზებას, ანუ მარგინალიზებად. ანუ ამ ხალხის ხმა პოლიტიკურ ასპარეზზე ან პოლიტიკებში არის მის და ხშირად მაშინ ახსენდება, როდესაც საარჩევნო გარემოა. სამწუხაროდ არის ესეთი დაშორება საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებსა და პოლიტიკებსა და საზოგადოებას შორის. პოლიტიკური პარტიები არაირეკლავენ საზოგადოებაში მიმდინარე კონფლიქტებს, პროცესებს და ხშირად ლაპარაკობენ საერთო ერის სახელით, ზოგადად ქართველი ერის სახელით და ამ ქართველ ერში ბევრი ჯგუფია ჩაშლილია, მათ შორის წინააღმდეგობრივიცა. როგორ შეიძლება პარტია მილაპარაკოს დამსაქმებლისა და დასაქმებულის პოზიციებიდან თანაბრად? ანუ ეს ორი ჯგუფი კონფლიქტურია. ანუ ამ პოპულისტურია ამ კუთხით დემოკრატია, მაგრამ პოლიტიკური პარტიებიც ამას არ აირეკლავენ. ამ ხალხის რეპრეზენტატორული ჯგუფებიც არ არსებობს. ანუ თავადაც ვერ ახერხებენ, პოლიტიკური პარტიები არ ახერხებენ და არც სოციალური ჯგუფებია ამ ხალხისთვის, ესე იგი არ ესეთი წყარო, რომელიც ამ ხალხის მოთხოვნებს გააჟღერებს. უფრო მეტი ორგანიზებაა საჭირო და საჭირო მეტი სოციალური აქტივისტი ან მოძრაობა დაინტერესდეს ამ პრობლემით და გააქტიუროს საჯარო დისკუსიები დაიწყოს და მათ შორის ეს გადაცემაც ალბათ ამ მიზანს
ერთ-ერთი ხომ რა არის დიახ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ თემით არიან დაკავებული, მათ შორის კონკრეტული უსახლკარო პირების, ცალკეული უსახლკარო პირების უფლებების დაცვით. ერთ-ერთი ჩვენ ჩაგვერთვება დღეს ადვოკატი ნიკოლოზ ლეგაშვილის კონსტიტუციის 52 მუხლისი იურისტია, სულ ცოტა ხანში დაუკავშირდებით მას. ახლა კი მინდა მოვისმინოთ ნაწყვეტი ერთი ძველი გადაცემიდან, დილის საუბრებიდან არის ეს ნაწყვეტი, როცა ჩვენ სტუდიაში ყავდა სტუმრად უსახლკარო მოქალაქე, ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა და ის ყვება თავის ამბავს, როგორ იქცა ის უსახლკაროდ, თბილისის მცხოვრები იყო ის თავის დროზეც, როგორ, რა მიზეზით იქცა ის უსახლკაროდ და რა მდგომარეობაშია ის დღეს. ეს ადამიანი ცხოვრობს კარდიოლოგიის ინსტიტუტის ყოფილ შენობაში, ბევრ სხვა თანამოქალაქესთან ერთად, და აი როგორ აღწერს ის თავის ამბავს და არსებულ ვითარებას იქ.
მე ვარ იპოტეკარი. შემდეგ სოციალური პირობების გამო, იმის გამო, რომ ალბათ აღარ მუშაობდი, ამ დროს ვირუსიც აღმოჩნდა. მე ჯარების ყოფილი ოფიცერი ვარ, ვირუსი აღმოჩნდა, C ვირუსი, რომლის გამოც დამჭირდა თანხა. მაშინ სახელმწიფო არაფინანსებდა ამ კომუნალობას და მომიწია სახლის ბანკში ჩადება. ბანკში რო ჩადებ სახლს და უმუშევარი რჩები, ავტომატურად უნდა გადაიხადო ის ვალი, ხო? და დავჭი ესე უსახკაროდ.
ანუ რამდენი წელია ასეთ მდგომარეობაში ხარ?
მეოთხე წელია.
მეოთხე წელია და რა გაიარეთ ამ შენობაში ბრძანდებოდით სულ?
კი. ფაქტიურად შენობა არ დამიტოვებია.
ოჯახი?
ოჯახთან ერთად. ორ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად.
თქვენ ხართ, ესე ვთქვათ, თქვენს ოჯახთან ერთად და სად არის სახელმწიფო ამ დროს?
სახელმწიფოს არ აინტერესებს. იცით რა არის? სახელმწიფო ფიქრობს, იძახის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სახსრები, ვიცით გეკუთნით, ვიცით რაღაც, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს სახსრები. სახელმწიფოს კანონში უდევს ესეთი რაღაც, რომ უსახკაროთ ჩვენ არ გვაღიარებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო შენობაში, უნდა იყო მაპატიეთა ბომჟი, უნდა ცხოვრდე ღიაცის ქვეშ, სახელმწიფომ გაღიაროს უსახკაროთ. ანუ ჩვენ ვერ გვაღიარებს სახელმწიფო, მაგიტომ უსახკაროდ. პლუს მაგას არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, არ გვაქვს ელექტროენერგია, არ გვაქვს კანალიზაცია.
ამაზე დრო და დრო ჩვენს ყვებით ხომ, დიახ.
და ამ დროს სოციალურ აგენტებსაც კი არ უშვებენ, ხალხი შიმშილობს. აი შეგიძლიათ მობრძანდეთ, ნახოთ იქ 15 წუთზე, 15 წუთით ვერ გაჩერდებით, იმიტომ რომ ჯამთელობისთვის არის აი საშინელი საზიანო. პლუს მაგას ცხოვრობს სადღაც 15 წლამდის 100-მდე ბავშვი. მარტო ჩვენი უფლებები კი არ ირღვევა, მომავალი თაობების უფლებები ირღვევა. რასაკეთებს ამისთვის მთავრობა?
შეიძლება რაღაცა საერთო ისტორია ჰქონდეს ამ ადამიანებს, რა კატეგორია, რომ ვინ არიან?
საერთო ისტორია არის ის, რომ არა აქვთ სახლი ხალხს და თავში ჭერი არა აქვთ. საერთო არის ეგ.
აი თქვენ ბრძანეთ იპოთეკარი ვარ, რომ მოყევით.
კი, არის რაღაც გარკვეული ნაწილი, რომლებიც არიან იპოთეკით დაზარალებულები. არიან გარკვეული ნაწილი, რომლებსაც ჯამთელობის გამო მოუწიათ სახლის გაყიდვა, არა იპოთეკით, იპოთეკაში ჩადება, არამედ ჯამთელობის გამო მოუწიათ. არიან
ადამიანები ვთქვათ.
კი,
ბავშვები ახსენეთ თქვენ საკმაოდ დიდი რაოდენობა
ბრძანეთ. კორპუსში ცხოვრობს ნახევარზე მეტი, სადღაც 70-80% დაავადებული რაღაცა იმით გარკვეული დაავადება. ხა ჩემ უფროს ბიჭს მაგალითად დიაბეტი აქვს.
და რა, როგორ მკლავდებით ამას?
მკლავდები იმითი, რომ აი მქონია შემთხვევა, რომ ბავშვისთვის მიჩხუბია, რომ უთხოვია საჭმელი. იმიტომ რომ მე სოციალურიც კი არა მაქვს. და ჩემნაირი იქ ბევრი არის. ცირეწლოვანი ბავშვები რო ყავდა, საჭმელი არ აქვს და მეზობელი სასადილოდან რომ სადილს აიღებს, იმის წილი რომ აი უწილადოს იმას ელოდება.
სოციალური რატომ არ გაქვთ?
იმიტომ რომ ცხოვრობ სახელმწიფო შენობაში და არა აქვთ უფლება სოციალურ აგენტებს შემოვიდნენ.
Ყვებარომ დაავადების გამო ჩადო სახლი იპოთეკაში იმისთვის რომ ემკურნალა რაც ასევე ვერ დაასრულა ასევე იმ საუბარში გამოჩნდა რომ დღესაც ვერ ახერხებს ჩართვას არ ვიცი დღეს კონკრეტულად ახერხებს თუ არა მაგრამ იმ დროს იმ პოზიციით ასე იყო სახელმწიფო პროგრამაში C ჰეპატიტის ელიმინაციის იმიტომ რომ რაღაც სახსრები იქაც არის საჭირო იმისთვის რომ სრული დიაგნოსტიკა გავიარო ეს იყო მისი პრობლემა ბავშვი ახსენა როგორც ნახეთ ბავშვის მდგომარეობა ჯანმრთელობის რომ აღარაფერი ვთქვათ პირობებზე და იმაზე რომ მოკლედ აბსოლუტური დაუცველობა და როგორც მან თქვა ინტერვიუში მაშინ ბრძანა რომ სახელმწიფო ჩვენ ადამიანებად არ გვთვლის როგორ შეიძლება იმიტომ რომ როცა ამ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ ვინმე შეიძლება თვლიდეს არ ფიქრობდეს რომ აი ხო ესე და დამართნიამდე ხალხს და კი შეწუხდება რაღაცა კარკასიაძე არავის აყენებს ასეთი ისტორია. თუმცა ხომ არ ხდება ის რომ ხელისუფლების გარდა საზოგადოებაც რაღაცნაირად ახერხებს იზოლაციას. მარგინალიზაცია ახსენეთ თქვენ არც თუ შემთხვევით ხო?
კი ბატონო. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით 400-მდე ობიექტია დაკავებული 10000-მდე ასეთ ადამიანს და ალბათ ამ 10000 ადამიანში მსგავსი ისტორიები ძალიან ხშირია. თუმცა მიუხედავად ამისა წარმოდგენები და აზრები ამ მდგომარეობის ცხოვრების ამ მდგომარეობის შესახებ ხშირად არის ინდივიდის პასუხის უპასუხისმგებლობად გაგებული. როდესაც ადამიანს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო წევს სახლის დაკარგვა და არის თანამშევარი. ეს მის უპასუხისმგებლობაზე კი არ მიუთითებს. მიუთითებს იმაზე, რომ მისი დეკომოდიფიკაცია, ანუ მისი ცხოვრების პირობების შენარჩუნება მაშინ, როცა მსგავსი ცხოვრების ურუბედურებები ხდება, რაც ყოველთვის ყოველ ცხოვრებაში უნდა მოხდეს. არ არსებობს ამ ადამიანის დაცვის მექანიზმი. დასავლეთის ქვეყნები, რომელსაც გვინდა რომ დავემსგავსოთ ძალიან და გვაქვს ეს პოლიტიკური განაცხადი, რომ ევროკავშირის წევრობა გვინდა. ეს ქვეყნები დგანან იმის აღიარებაზე, რომ ეს სიღარიბე, ეს მარგინალიზება არის ადამიანის სტრუქტურული პრობლემა და ჩვენი მიზანი, სახელმწიფოს მიზანი არის ამ ადამიანების დეკომოდიფიკაცია, ანუ ამ ადამიანების ცხოვრების სტანდარტებზე ზრუნვა, მაშინ როცა თავად ეს არ შეუძლიათ, მაშინ როდესაც მსგავს მდგომარეობაში ვარდებიან. მსგავს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ადამიანი და მისი შემდეგი თაობა, მისი შვილები არ უნდა კარგავდნენ ცხოვრების შანსებს, ან მომავალს უხეშად რომ თქვათ. სამწუხაროდ საქართველოში მიდის სხვა პროცესი და არ მიდის მსჯელობა რა ტიპის სოციალური სახელმწიფო გვინდა. სოციალური სახელმწიფო სხვადასხვა ტიპისა, უფრო გულუხვი ან აკლებად გულუხვი, მაგრამ ყველა აღიარებს ამ საბაზისო სოციალურ უფლებებს, კეთილდღეობის უფლებას. საქართველოში ამაზე კონსენსუსი ჯერ არ მომხდარა არც პოლიტიკურ წრეში, არც სამწუხაროდ, არც საზოგადოებრივ წრეში, არც აკადემიურ წრეში.
რატომ ადვილია ასე უფრო თუ რა?
ალბათ ცოდნის დეფიციტიცაა და ასევე გავრცელებული ეს აზრია, საქართველოს ჩამოყალიბებული ეს დასავლური ინდივიდუალიზმი ყალიბდება ესეთი ფორმით, რომ ადამიანი საქართველოს თავზე და იზრუნოს თუ არის ღარიბი მისი სიზარმაცის ბრალი ან ესწავლა და არ იქნებოდა მსგავს მდგომარეობაში. ანუ ესეთი სოციალ დარვინისტული ანუ ძლიერი გადარჩება ლოგიკა გავრცელებულია სამწუხაროდ, რაც რაღაცა პოლიტიკური პროცესების, რაღაცა ეკონომიკური პროცესების კულტურული ლოგიკა, რომელიც 2003 წლის შემდეგ შეიძლება გადავინახოთ, რომ გრძელდება პრინციპში არ შეცვლილა.
როგორ ხდება მსმენელს ვეტყვი რომ ეს ადამიანები ვისაც არ აქვს სახლკარი არჩევნებში მონაწილეობენ მსმენელს ალბათ უფრო პოლიტიკოსებს თუ კი ვინმე გვისმენს არჩევნებში მონაწილეობენ როგორც ხა რა თქმა უნდა ერთი საუბრით ან რამდენიმე ისტორიით და რამდენიმე ადამიანის მონათხრობით სურათს ვერ შექმნი ობიექტურს მაგრამ დიდად არც წინას არჩევნო პერიოდში როცა ყველაზე აქტიურია ხოლმე კომუნიკაცია მოსახლეობასთან იქ რა მიზნით რა ტიპის ამაზე არ ვლაპარაკობთ ახლა არც მაშინ არიან დიდად განებივრებული ყურადღებით ეს ადამიანები თუმცა ისინი მონაწილეობენ არჩევნებში შეიძლება 100%-ით არა 100%-ით არც სხვები მონაწილეობენ მაგრამ სხვა პირობებში მცხოვრებნი მაინც გაუგებარი არის პრაგმატულად რომ მივუდგეთ, შეიძლება ვინმეს არ მოეწონოს ეს თქმა, მაგრამ გაუგებარია ეს უყურადღებობა და რატომ აი თქვენ ბრძანეთ რომ იგივე ევროპის ქვეყნებში აღიარებულია რომ სახელმწიფო ამას აღიარებს. აღიარებს იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, კეთილია.
კეთილი კი არა, უბრალოდ ეკონომიკის განვითარება სჭირდება მარტი ან ავადმყოფი მარგინალიზებული გაუნათლებელი მუშახელით ეს ქვეყნები ეკონომიკას ვერ განავითარებენ. ჰუმან კაპიტალი, ანუ ადამიანური კაპიტალი არის წამყვანი კაპიტალი, მიჩნეულია რომ ყველაზე ძვირფასი რესურსი არის ადამიანი და თან იმ პროცესების ფონზე, დემოგრაფიული პროცესების ფონზე, რაც ევროპას უდგას, რაც ჩვენც მალე დაგვიდგება, დაბერებას ვგულისხმობ, როცა ბევრი სარჩენი პენსიონერი გეყოლება და გჭირდება კვალიფიციური ახალგაზრდა მუშახელი, რომელიც გაწუდება ამ ხარჯებს.
და არა და არა და გაბრაზებული და არა
აგრესიული და
უკმაყოფილო. კავტონტინა, უცებად გავაგრძელებ თქვენთან ერთად საუბარს. ახლა ნიკოლოზ ლეგაშვილია სატელეფონო ხაზზე, ხმის რეჟისორი მანიშნებს, ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, რომელიც წლებია იცავს უსახლკარო ადამიანების უფლებებს და არაერთი ინიციატივითაც გამოსულა. ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მინდა რამდენიმე წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე და მინდა დავუთმოთ იმაზე საუბარს თქვენი დაკვირვებით. რა არის უსახლკარობის მიზეზი საქართველოში იმ ადამიანებზე დაკვირვებით, ვისთანაც თქვენ გაქვს კომუნიკაცია პროფესიული თვალსაზრისით?
Ну, вот, ходом ходерс, мизе чёрдова сахле такари структурулас. Адгилоговой титмацелобис органовების მიდგომას, საკითხისადმი და კანონის შეუსრულებასთან გვაქვს გარკვეულწილად საქმე. ჩვენ გარკვეულ შემთხვევებში პროკურატურასაც კი მიმართავთ ხოლმე, იმიტომ რომ კანონის აღსრულება არ ხდება გარკვეულ შემთხვევებშიც კი. ანუ მაშინ, როდესაც ადგილობრივი თვალსაზრისის ორგანოებს ევალებათ მოქალაქეთა უსახლკარო მოქალაქეთა რეგისტრაცია და შემდეგ თავშესაფრთხოება ყოფა, არ ხდება აი ეს ადმინისტრაციული პროცედურა, არ მიმდინარეობს, არ იწყება, არ ხდება ამ საკითხების განხილვა და შესაბამისად ამ ადამიანებს ჯერ უსახლკაროდ აღიარება და შემდეგ უზრუნველყოფა თავშესაფრი. ანუ თავად სახელმწიფო ორგანოები დაწესებულებები ძირითადად ეს ამ შემთხვევაში ეხება ადგილობრივ მმართველობას, თუ ავიღებ დაუშვათ იგი ჯანდაცვის მიმართულებას და სოციალური საკითხით უზრუნველყოფის თემას, აქ უკვე შესაბამის სამინისტრო არის, ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც ვალდებულია უზრუნველყოს ასეთ შემთხვევებში ეფექტურად განახორციელოს თავის პოლიტიკა და შესაბამისად იმ უსახლკარო ადამიანებს, რომელსაც არა აქვს სოციალურად არავით არის სხვა შემოსავალი, მისთვის სოციალური შემთხვევა. თუმცა ასე უხსენეთ ხარვეზი, თუ მოქალაქეს არ აქვს მიღებული საცხოვრებელი ადგილი, ის ვერაფერს ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ გრაფა არის, რომელიც უნდა მიუწოდოს იქ განაცხადის შევსებისას მოქალაქემ, რომ ის სადღაც ცხოვრობს. როგორც მე ამიხსენეს სოციმუშაკებამ, უნდა უბრალოდ მისდება მაინც იყოს, რომ ეს რაღაც რომელიღაც მიწის ქვეშა გადასასვლელში ცხოვრობს. არა და მუდმივად როგორ შეიძლება ადამიანმა მიწის ქვეშა გადასასვლელში ცხოვროს, ხო იქიდან როგორც მინიმუმ ну რაღაც შეიძლება სიცივის გამო ვერ გაჩერდეს ან რაღაც სხვა პრობლემის გამო, ან არ ვიცი ახლა იქ რა პრობლემა შეიძლება შეექმნას იმ ადამიანს, ამის გამო ვერ იქნება იმ ადგილზე, სოციმუშაკი ვერ ნახავს და შესაძლოა სოციალურ დახმარებას ვერ მიიღებს ეს ადამიანი.
ბანო ნიკოლოზ, ხსმენია თუ არა რომ აი პირები, რომლებიც სახელმწიფო შენობაში არიან შეჭრილი, იქ არ შედის სოციმუშაკი?
მართალი გითხრათ, ამის თავობაზე მე ნუ პრინციპში მაქვს გული ინფორმაცია, მაგრამ ეს ადამიანები, რომლებიც არიან იქ კონკრეტულ ადგილას, მათ აუცილებლად უნდა მიეცეს, ანუ კანონის შესაბამისად საუბრობ.
დიახ, მესმის.
მათ აქვს ფაქტობრივად მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, არიან ასე ვთქვათ სოციალურად დაუცველი ადამიანები, არ აქვთ ესე იგი სამსახური, არ აქვთ შემოსავალი საერთოდ და შესაბამისად ეს კატეგორია უნდა იღებდეს სოციალურ შემთხვევებს, თუმცა სამსახურით ის ასე არ არის. და კვლავ ისევ ადგილი აქვს აი ამ ანუ მათი მოვალეობის სახელმწიფო მოხელეთა მხრიდან, მათი მოვალეობის შეუსრულებასთან. არ არის პრეცედენტი გასაგებია, რომ არ ხდება ამ ადამიანების რაღაცა ფორმით დისკრიმინირება ან დაჟა, რომ არ ხდება აი ამ კონკრეტული საკითხების მიხედვა კანონის შესაბამისად, მაგრამ მათ ინსტრუქციებს აძლევენ მათი დემოკრატები, რომლებიც აცხრილებები არიან ასეთი პოლიტიკის აღსრულებაზე და რაც ფაქტობრივად არ ხდება.
თქვენი დახმარებით თუ ახერხებენ ბატონო نيكოლოს აი ცალკეული მოქალაქე.
ხო, აი ახლა მაგის კომინდოდა ზუსტად რომ
ნახევარი წუთი დაგვრჩა. დიახ, გიცხადე.
იმენად დიდი რესურსი არის ამ კონკრეტული საქმისთვის საჭირო. უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან გაუჭირდებათ, თუნდაც ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გაერთიანდეს, ძალიან გაუჭირდებათ ამ თემის ამოკაჩვა საერთოდ და მიხედვა ასე კი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საჭიროებს ამ დახმარებას. და უბრალოდ ჩვენ ვერ ვახერხებთ იმას, რომ თამიტომეთეს ჩვენი ან ორგანიზაციები დამოკიდებული არიან გარკვეულ ფინანსურ შემთხვევაში,
თუ
იმისაც რომ აწარმოოს ესეთი საქმეები, გჭირდება გარკვეული ხარჯები არის. იგივე ნუ შეიძლება ეს ტრანსპორტის 1000
ფუნტი,
რომელიც საჭიროებს ამ საქმის დაწყებას ფერმენტულოს. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ცოტა რაოდენობის აი ერთი ორ საქმეს თუ გაუწყობა
გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო نيكოლოს. نيكოლოს ლეგაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი, რომელიც წლებია იცავს უსახლკარო ადამიანების პრობლემებს და გამაგრძელებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები ახლა ეთერში 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენ სტუმართან თინა ყიფშიძესთან ერთად გამაგრძელებთ უსახლკარობის საკითხზე საუბარს.
ფელდების ხარის მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება დღეს სენდპოინტის საქმე განახლება თბილისში კომპანიის დაუმთავრებელი მშენებლობის ეპიზოდი, რომელზეც მაიარჩეული შულს, რუსუდან კერვალი შულსა და კომპანია დექსუსის დამფუძნებელს ივანე ცაგურიას თაღლითობის მუხლით აკვბრალი წარდგენილი და გირაო შეფარდებული ეპიზოდის განხილვა უკვე 2 წელზე მეტია მიმდინარეობს. გიორგი კვირიკაშვილმა დააკმაყოფა ლათინეთის ხიდაშელისა და პაატ ზაქარიაშვილის განცხადებები თავდაცვის მინისტრისა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ, როგორც ფსარობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ ახალი მინისტრების კანდიდატურების შესახებ უახლეს ხანში გახდება ცნობილი. 5 საათიანი განხილვის შემდეგ თურქეთის სამხედრო საბჭომ პრემიერის ხელმძღვანელობით თანამდებობაზე დატოვა შეერაღებული ძალების მეთაური თავდაცვის სფეროში განხორციელებული მასობრივი დაკავებებისა და გათავისუფლებების ფონზე თანამდებობა შეუნარჩუნა საზღვაო და საჰაერო ძალების მეთაურებსაც. არშემდგარი სამხედრო ამბოხების შემდეგ თურქეთი თავის მოკავშირე ყირგიზეთსაც აფრთხილებს, რომ შესაძლოა სამხედრო გადატრიალება იქაც მოხდეს, რადგან ფეტულა გიულენის გავლენა ყირგიზეთშიც საკმაოდ ძლიერია. შეერთებულ შტატებში დემოკრატების პარტიის 4-დღიანი ყრილობა დასრულდა. ჰილარი კლინტონმა კი ფორმალურად პარტიისგან პრეზიდენტის კანდიდატობის მანდატი მიიღო. ის დელეგატებისა და მხარდამჭერების წინაშე 1 საათიანი სიტყვით გამოვიდა მარცხლად, ისაუბრა თავის საარჩევნო პროგრამაზე, რომელიც სამუშაო ადგილების გაზრდასა და საშუალო კლასის გაძლიერებაზე ორიენტირებული. კლინტონს არ დავიწყებია კონკურენტი რესპუბლიკელის კრიტიკაც, პირობა დადო, რომ იქნება დემოკრატების რესპუბლიკელებისა და თითოეული ამერიკელის პრეზიდენტი. რუსეთის სირიის მთავრობასთან ერთად ალეპოში მასშტაბურ ჰუმანიტარულ ოპერაციას იწყებს. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა. მისი თქმით, ალეპოში სამი დერეფანი გაიხსნება, რომლის საშუალებითაც მშვიდობიანი მოსახლეობა ქალაქის დატოვებას მოახერხებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებში თინა ყიფშიძესთან ერთად ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი სოციოლოგი მკვლევარი რომელიც მათ შორის იკვლევს უსახლკარობის პრობლემას და ამას წინ ვრცელი სტატია გამოქვეყნდა მისი ავტორობით რომელიც შეეხება იმას რომ უსახლკარობას აქვს სტრუქტურული საფუძვლები და ეს არ შეიძლება სახელმწიფომ უბრალოდ პოლიტიკოსებმა წყვეტილების მიმღებებმა შეაფასონ ინდივიდუალური წარუმატებლობის შედეგად ათასობით ადამიანის ყოფნა უსახლკაროდ და მათზე გადაიტანონ პასუხისმგებლობა. თუ რატომ თulis ასე ამაზე კიდევ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, გაცემის პირველი ნაწილიც ამას დაეთმო. გრძელდება ახლა ჩვენ დილის ეთერი, რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმობთ დროს და შემდეგ დილის საუბრები გაგრძელდება თუ სურვილი გექნებათ თქვენთან ერთადაც 2988327 ტელეფონის ნომერი 2988327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I see trees of green red roses too I see them blue for me and you and I think to myself what a wonderful world
of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Ati saati da 36 minutia საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ უსახლკარობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინა ყიფშიძე, ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, სოციოლოგი, მკვლევარი, რომელიც იკვლევს ამ საკითხს და რომელიც თავის ერთ-ერთ სტატიაში წერს იმაზე, რომ უსახლკარობას აქვს სტრუქტურული საფუძვლები და რომ ის არ შეიძლება ჩაითვალოს ინდივიდუალური, ცალკეული ინდივიდის წარუმატებლობის შედეგად. Ამ ნიშნულოვანი ამგვარ მიდგომაში ალბათ ის არის, რომ დღემდე ქალბატონ თინა მსმენელს ვეტყვი, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, თუ კი გსურთ შეგიძლიათ დაარეკოთ 2988-327-ზე. ნიშნულოვანი რატომ არის ამ მიდგომის შეცვლა თქვენი აზრით? მე კი მაქვს რაღაც წარმოდგენა, მაგრამ სურს რომ ბრძანოთ.
პირველ რიგში იმიტომ ასაჭირო, რომ ეს პრობლემა სხვაგვარად არ გადაიჭრება, როდესაც რაღაცა სტრუქტურულად იწვევს პრობლემას, სისტემურად ხდება რაღაც სოციოეკონომიკური პოლიტიკური შედეგების შედეგად, მისი გადაჭრაც ასეთივე პასუხს მოითხოვს. ეს უნდა იყოს სახელმწიფო დონეზე, არა მხოლოდ ერთი პოლიტიკის დონეზე, არა მხოლოდ საბინაო პოლიტიკის დონეზე, არამედ სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს. ასევე შრომის ბაზრის ნაწილიც უნდა იყოს, ანუ ერთად უნდა მიდიოდეს ესენი კვერთის კვერთ. სხვაგვარად ეს პრობლემა არ გადაიჭრება და პირიქით არც თავშესაფრის აშენება უშუალის ამ საკითხს, თუ შევქმნით ყოველ წელს და ყოველ პერიოდში ნებისმიერი კრიზისის დროს ახალ ტალღებს უსახლკარო ადამიანთა, ეს თავშესაფარი ვერ გაწუდება ყოველთვის და იქნება მაინც ნაკლებობა ამის, მაინც ადგილის პრობლემა და რამდენი თავშესაფარი უნდა აშენდეს ბოლო-ბოლო. ეს პრობლემას არ ჭრის მხოლოდ ანელებს, ისიც მოკლევადიან პერსპექტივაში, გრძელვადიანში ამ ხალხს მერე შვილი ეყოლებათ, ან არ ეყოლებათ, ამ შვილს ახლი უნდა, მოკლედ გრძელვადიან პერიოდში ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი სხვადასხვა შეიძლება იყოს, თუმცა პირველი არის იმის აღიარება და იმ ქვეყნებს, რომელსაც წარმატებული პოლიტიკები აქვს, გულისხმობს სოციალ-დემოკრატიულ რეჟიმებს, სკანდინავიის ქვეყნებს კონკრეტულად, ამ ქვეყნების პოლიტიკები აღიარებენ ამის სტრუქტურულ საფუძვლებს და ასეთივე პოლიტიკას, ცდილობენ პრევენციას, იციან რა ჯგუფები არიან ყველაზე მოწყვლადები, ყველაზე ესეთ საფრთხის წინაშე მდგომები, თქვა მარტოხელა დედები, და არ შეიძლება ამ ქვეყნებში, შვედეთში მაგალითად, არ შეიძლება შვილიანი ოჯახის გამოსახლება სახლიდან, რაცა უნდა ვალი ჰქონდეთ ბანკისან ასე შემდეგ. ანუ კონცენტრირდებიან იმ რისკ ჯგუფებზე, რომლებიც არიან ამ საფრთხის ქვეშ და ცდილობენ ამის პრევენციას, არის სოციალური საცხოვრებლები, ან რაღაცა სოციალური გაქირავების სექტორი და ასე შემდეგ, რომელიც ამ პრობლემას ასეთუსი აგვარებს. ყველაზე ცუდი სიტუაცია ამ კუთხით არის ისეთ ქვეყნების, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც ნაკლები სოციალური დანახარჯები აქვთ, შეიძლება ან ნაკლებად უნივერსალური ინკლუზიური პოლიტიკები, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკაც
აქვს.
თუმცა აქვს ყველა ქვეყანას დასავლეთში თანხმდებით, რომ ამის აღიარებაზე დგას და მეტნაკლები ხარისხით ამას აწარმოებს. საქართველოს ჯერ ამის აღიარება არ მომხდარა და სანამ ამას ვაღიარებთ, პირველი დაშვება უნდა იყოს აქსიომა, რომ ეს არის სტრუქტურული პრობლემა და ამაზე უნდა შევთანხმდეთ.
მსმენელი ახაზზე, მოდით მოусმინოთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ლაბშტოზე კალბატონო მოგესალმებით თქვენს სტუმარდა რამილოთა იცხა თქვა აი გამოდინი მის ისე ჩემოთავდა თქვენმა სტუმარმა ეს არის არის უკიდე იპოთეკი დაზარალებული და კიდე დაამატეთ ეს შეიძლება დავუმატოთ მას მაგალითად რომ აი ესეთი რეკლამაზე გაიგია თამაშა და მოიგე და რაც მოიქცეს ეგერ ჩანს კიდე ვინც თამაშა და რა მოიგო გასაგებია ხომ და კიდე რამილოთა აი მაგალითად როდესაც აფხაზთან ტოლვილები ბევრი იყო რომელიც პირველად სამ აფხაზში გადავითოთენ ცხოვრობდნენ ძალზე კარგად თავიანთ მშობლიურ საქართველოში მაგრამ იქიდან როდესაც გამოხარეს ყველამ ინეფა მხოლოდ ამხოლოდ თბილისში ეშოვა დავშესაფარი და თავიანთი მომაპავლო ოჯახებსა და სახლებს არ მიაკითხა და ასეთნაირად სოფლებში არის ძალზე ბევრი გამოკეთილი სახლები და იმასაც რო დაუბრუნდნენ ალბათ უკეთესიც იქნებოდა მაგრამ მთავარი ეს კარგი ამას არ გაკეთება მაგრამ რა აი სოციალური საკითხიო იქ შეადარეთ ჩვენ სკანდინავიის ქვეყნებს მაგრამ შედარება არ გვინდა აი ჩვენთანაც კარგად იყო იმ ალბათ სახსენებელ კომუნისტურ საზოგადოებაში ეს პრობლემა გადაჭრილი როდესაც სამართლიანობა იყო რომ შემოსავალი ქვეყანაში წარმოებული პროდუქცია თითქმის თანაბრად ნაწილდებოდა მაგრამ ისნევა კითხვა აი როდესაც ამდენი ბინების მშენებლობა ხდება თითქმის კორპუსი კორპუსზე ეთმევა ზემოთ ქვემოთ სართულებით არ არის და აი ვის ხელში გადადის ეს ბინა ხო ეს აშენებული ბინა უნდა გაიხედოს გამოდის რომ ამ ბინას ყიდულობს ანუ ცხელი ან და ისევ ერთაიგივე ქართველი და რამოდენიმე ქართველსა და არის იმის მაგალითად რომ ერთი პიროვნების ხელში შეიძლება
კი ბატონო, კითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება ეს დიდი საკითხი.
მაშინ შემოვიყოთ გადასახადი იმ დაკეთილ ბინებზე და აიქიდან კაცს ხუთი ბინა, სამი ბინა და იყოს აი ამ შემოსავალი, აი ამ გადასახადი, აი ამ იმაზე.
მადლობა.
მადლობა. აი საკუთრა მოხმარდეს, შემდეგ აი მოუსპინავებს და ამდა თვითონ სხვა გამოსავალი მოიძებნება და ამდა კიდე არ ჩემ შენებს შეიძლება შეიძლება აი ერთი უფრო სოციალურად ორიენტირებული პარტია და არა ჩასული და
კი.
თავიანთ თავზე ზრუნავს.
გმადლობთ ზარისთვის, ხო, თუ იპოვნიან, აი ჩიონ.
კი, ნამდვილად.
ხო, ბოდიშ ვიხდი ირონიისთვის, ცოტა გავცდი წამყვანის მას, რა ქვია, უბრალო მოვალეობებს, მაგრამ მსმენელი ამბობდა ბოლოს მისი ესე
ვთქვათ. ძალიან კარგი
შემოვიღოთ გადასახადი დაკეტილ ბინებზე. ანუ პრინციპში, პრინციპულად პასუხისგებლობა გადააქვს კერძო სექტორზე.
ხო, ეს გავრცელებული აზრია მაინც საქართველოსიც მოსახლეობაშიც გავრცელდა. შეიძლება რეაქცია საფშეთო წარცულზე და როცა აი ეს რაღაც ბოლო წლებში მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკების გაგრძელება. რა მაინც კერძო სექტორში ხდება გამოსახლება. თავრობამ რამდენია გააკეთოს ახლა რამ არ არის ფული. ყველაზე გავრცელებული სახსრები არ არის რომ ძალიან დიდი მითია არის უბრალოდ ცოტა შეიძლება ცუდად იხარჯებოდეს ან სხვანაირად შეიძლება დაიხარჯოს. ძალიან კარგი შენიშვნა იყო, როდესაც უამრავი კორპუსი შენდება, მაინც ეს პრობლემა არის. საქმე ისაა, რომ ეს კლიენტად საბაზრო მექანიზმზე გადასული ბინა, ანუ საბინაო სექტორი ან სახლი თუ გინდა უნდა იყიდო. აწარმოებს ამ უთანასწორობას და არის ამ უთანასწორობის ელემენტი, ასე ვთქვათ, მისი ნაწილი, ანუ ყიდულობს პრივილეგირებული, ვერ ყიდულობს უთანასწორობის ქვედა დონეზე მყოფი ადამიანი. ეს უთანასწორობა საქართველოში ძალიან მაღალია, რეგიონში პირველ ადგილზე ვართ. 90-იან წლებში გაიზარდა ძირითადად, მაგრამ მის შემდეგაც
რეგიონში მაინც რატომ ვართ პირველ ადგილზე? მსმენელია ხაზე თან მინდა რომ ძანეთ.
იმიტომ რომ ნაკლებად სოციალურები ვართ, რაც არ უნდა გვეგონოს რომ ვართ სოციალურები, არ ვართ ნაკლებად სოციალურები ვართ. რედისტრიბუციის მექანიზმები ძალიან მწირია, გადასახადები არის რეგრესული, ყველა იხდის ერთნაირად, მდიდარი ცხარებით და სერვისები და ტრანსფერები, კეთილდღეობის ტრანსფერები და სერვისები, ასევე მწირია და მიზნობრივი არ არის უნივერსალური და ნაკლები პოლიტიკური ლეგიტიმაციისაც არის შესაბამისად.
მსმენელია ხაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა გენერალ.
გამარჯობა ქალბატონ.
გეხვეწები, ასე მოწყვეტინოთ რა ძალიან ხო.
შემეცდებით ბრძანეთ ქალბატონ.
რა შეიძლება საქმე? აი მე მაგალითად მე და ჩემი ოჯახის წევრები სახელმწიფომ გვაქცია სოციალურად დაუცველად. თვითონ სახელმწიფომ ჩაგვაგდო ჩვენ ამაში. ჩვენ 2000 წელში იჯარით ჰქონდა მიწები აღებული. კანონის მიხედვით, რომელზედაც 98 წელს 2 აგვისტოს კანონმდებლობა მოქმედებდა და კანონის მიხედვით გვახდებინეს საიჯარო ქირები. მერე სააკაშვილმა 2005 წელს გამოსცა კანონი შესყიდვისა და შევისხიდეთ ქირები და სისხლის სამართლის საქმე აღძრა საფინანსო პოლიცია დაგვიხადა ერთადერთი ბინა სადაც მცირეწლოვანი ავადმყოფის ბავშვი ცხოვრობს დაგვიხადა და მინდინარეობს სასამართლოები. ჩვენ კი გვჯერა რომ თავებს გავიმართლებ, მილიონი პროცენტი გვჯერა რომ გავიმართლებ, თუ არა მოსამართლის უკანონო თუ არ მოგვექცა მოსამართლე, თორე ყველაფერი კანონის მიხედვით არის დოკუმენტები, ყველაფერი აბსოლუტურად არანაირი მომჩივანი და არაფერი. მაგრამ დაუშვათ და მოსამართლეც იყო ისეთი უგუნური და ვერ გადაწყვეტა სწორად ჩვენი საკითხი. ის ერთადერთი ბინა უნდა წაგვართვან და გამოგვიყვანონ, ისიც კი დაგვატარებს ის ერთადერთი ბინა საცხოვრებელი, სადაც ამდენი შვილები, შვილიშვილები ავადმყოფი ბავშვთან და ყოლილი თიაქარი დაიბადა, დაბლა დაცემული ბავშვი გვიზის სახლში შეიძლება სახელმწიფო, თვითონ სახელმწიფო ის მოქალაქეებს დაპირობებს. სახელმწიფომ გამოსცა საიჯარო კანონმდებლობა. ეს იყო ნებაყოფლობითი სასწრებლიანი ფორმა. სახელმწიფომ გამოსცა კანონი მის შესყიდვაზე. თაღლითი ამ შემთხვევაში ვინ არის? მე ვარ. თუ ის სახელმწიფო, რომელმაც გვახდევინა საიჯარო კირები, მოგხინდა და დღეს რაც გვედავება თვითონაც აფიქსირებს. იმიტომ რომ საფინანსო პოლიციაში უზიეთ ისეთი გამომძიებლები კანონებში ვერ ერკვევიან.
კარგი, მადლობა ქალბატონო, რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი ამბავი. ხო, მსგავსი ვითარება სხვა სახელმწიფოს მიზეზითო ქალბატონი ბრძანებს, მაგრამ საფრთხეს ხედავს, რომ შეიძლება ერთადერთი საცხოვრებელი დაკარგონ. თუმცა აქვს იმედი, ხო?
კი, პრო იურიდიული საკითხი იყო, თუმცა აქაც რაღაცა სტრუქტურული საკითხი ჩანდა ვიდრე ინდივიდუალური.
როცა თქვათ უფრო სოციალური ქვეყნების გამოცდილებაზე ყვებით, სულ მინდა ერთხელ უკვე ვთქვით და კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამგვარი მიდგომა არ არის გაპირობებული იმით, რომ სახელმწიფო სხვა სახელმწიფო კეთილია, არამედ არის გონივრულობით გაპირობებული იმით, რომ ესე ვთქვათ მართლა სტრუქტურულად და სისტემურად ხედავენ საკითხს და ხედავენ იმას, თუ რა შედეგი ექნება ამას, თუ იმ წუთას არა წლების შემდეგ თუ კი არ მოხდება მისი მოგვარება სწორედ ისევე, რა საფუძვლებით მას აქვს სტრუქტურულად. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზი, დილო მშვიდობის ბრძანეთ.
გამარჯობა ქაფატონენ, მოგესალმებით. მადლობთ აქტუალურ თემების წამოჭრისთვის, როგორც ყოველთვის, და მე მოსაზრების დონეზე ასეთ რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ ქართველში ყოველთვის იყო სიკეთე, სამართლიანობა და ქველმოქმედება ფასდებოდა და აი უამრავი ბინები რომ შენდება და ბინების ბუმი იყო. ეს უსახკარები რაღაცა, ისე იგი ურთიერთ გამომრიცხავი სიტუაცია, იცით? ადრეს სახელმწიფო თავის თავზე იღებდა პასუხისგებლობას და რაღაცა პროცენტი ვინც აშენებდა იქიდან გადაეცემოდა სახელმწიფოს და ზრუნავდა უბინავებზე, უსაკაროებზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დღეს ჩვენმა თანამემამულეებმა მილიონები ისკნეს, აკვია და მილიარდებზე გავიდნენ და აი თანამოძმეების სოლიდარობა, ქველმოქმედება, სიკეთის გაცემის უნარი დაკარგეს და ეს ალბათ ეჭვიმაქვს, რომ ეს არხალისება, იცით, ახალისება ამისი არ მიდის თუ არა. რატომ უნდა იყოს მილიონები დაკეტილი ბინა და აგერ ამდენი გაჭირებული და უსაკარო ადამიანი? და თუ ქვეყანა ფიქრობს დემოგრაფიულ განვითარებაზე, თუ ქვეყანა ფიქრობს ადამიანზე, ეს ურთიერთ გამომრიცხავი და ძალიან ცუდი ქვეყნისთვის დამაქცევარი პროცესი მიდის და ვიღაცამ ხო უნდა იფიქროს ამაზე. მადლობთ ყურადღების.
გმადლობთ ზარისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენას ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ვლაპარაკობთ უსახლკარობის საკითხზე. ჩვენი სტუმარია თინა ყიფშიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, სოციოლოგი, მკვლევარი და გისმენთ, გამოეხმაურეთ მსმენას. თუ კი სხვა სურს დარეკვა, ბოდიშს გიხდით 2988-327 ა ტელეფონი, გისმენთ.
მსმენელმა აღნიშნა, რომ ამდენი სახლი შენდება და ქველმოქმედება რატო არ ხდება, რატო არ ვაძლევთ იმას?
ალბათ არხალისტება.
არხალისტება ჯერ ერთი, ხო, პრინციპი არხალისტება, იმიტომ რომ გადასახადო შეღავათები ქველმოქმედების დროს არ მოქმედებს, მაგრამ მეორე ჩემთვის უფრო ისეთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადამიანის კეთილდღეობა მისთვის ღირსეული ცხოვრების სტანდარტების შექმნა არ უნდა იყოს ვინმე ქველმოქმედებაზე, კეთილნებაზე დამოკიდებული, ეს უნდა იყოს ინსტიტუციონალიზებული და იყოს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის ქვეშ, იმიტომ რომ ბაზარს მინდობილი ადამიანი სამწუხაროდ ვერ უმკლავდება ცხოვრებისეულ ტრაგედიებს, წარუმატებლობებს, უბედურებებს, იმიტომ რომ ბაზარი არ არის საქველმოქმედო სივრცე და ხშირად ძალიან ესეთი ველური, ძლიერი გადარჩება ლოგიკით მიდის ხოლმე, როცა არ არის რეგულირებული და არ არის სოციალური პასუხისმგებლობის ქვეშ.
ერთი რომ მსმენელი ახაც კიდევ ერთი არ ვალოდინო, დილო მშვიდობის ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ ბრძანეთ.
მაინტერესებს შეკითხვა მაქვს თქვენთან.
ბრძანეთ.
როდესაც ნახევარი საქართველო გაქცეულია საქართველოდან, ნახევარი ჩემოდანზე ზის და ვიზა ლიბერალიზაცია შეელოდება. ესეთი პრობლემები როგორ უნდა იყოს, თუ საქართველოს დე ფაქტო იდიოტის ქვეყნის სტატუსი არ აქვს.
თუ შეიძლება. Тоа ше излеба. Мадлоба за арисთვის, მაგრამ შევეცადოთ, რომ ცოტა სხვა გვარად უფრო კორექტულად მომახერხოთ აზრის გამოხატვა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, მოკლედ რაც იყო. როგორც იყო,
ყოფილი ადამიანი იყო პრინციპში სწორი აქცენტი.
კი ბატონო, ეს გავიგეთ, ხო.
მიგრაცია არის და არა, იმიტომ რომ იქ ასართობად მიდიან სხვა ოჯახების არჩენით.
თქვათ არ ხდება, არის ქვეყანა საქართველოს, სადაც ათასობით ადამიანი არის უსახლკარო, არ ხდება ამ პრობლემის აღიარება იმგვარად, რომ სახელმწიფომ ეს მართლაც თავის მოვალეობად აიღოს. რაღაცნაირად ისეთი მიდგომა თითქოს აი კი ბატონო, დაგეხმარები, ეს კი შენი წარუმატებლობის და შენი უსუსურობის თუ უნარობის ბრალია, ასეთი მიდგომა. და აი ხა მე დაგეხმარები, აი ეს წერს ხომ მოგცემ, თქვათ. Ну ვიღაცას ისიც ყოველას არ ეხება ესეც, ხომ? რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას. თუ კი ასე გაგრძელდება წლები, თუ კი გაგრძელდება ისე, რომ იგივე თქვათ წინა საარჩევნო კამპანიაში ეს არ იქნება. ეტანახული ადამიანების ეს ჯგუფი გავაწლები როგორც ბრძანეთ და ტენდენციაც ასეთია, ზარდი არის პრობლემა მასშტაბურად. თავისთავად შემდეგ მასშტაბი განაპირობებს იმას, რომ სახელმწიფო იძულებული ხდება, რომ უკვე გვიან თუნდაც, მაგრამ მაინც შეცვალოს პოზიცია.
ხო, მაგრამ უფრო ცუდი სიტუაცია იქნება და უფრო რთული იქნება
შეცვლა. ხო, ეს კი.
საქართველოში თავარი ისე იგი ეკონომიკური მიზანი არის და ეკონომიკის და მაშინ როცა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია UNICEF UNDP ამბობს რომ ინკლუზიური ეკონომიკის და საჭირო, ანუ პროცესს და ნაწილდება მოსახლეობაზე თანაბრად, ანუ მარტო რაღაცა ჯგუფის ცხოვრების სტანდარტები კარისტება, ანუ მეტნაკლებად ყველასი. უთანასწორობა რომელიც არის საქართველოში რეგიონში ყველაზე მაღალი ევროპაში ერთ-ერთი პირველი, ჯინის ინდექსს გულისხმობ, დამკვიდრებულია რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს უთანასწორობა ანელებს ამ ეკონომიკურ აჩერებს, ამ ეკონომიკურ ზრდას და ეს არა მარტო ესე იგი მემარცხენე სოციალური აქტივისტების პრობლემად კი არ არის ქცეული, ამას ხშირად მემარჯვენეებიც პრობლემად აღიქვამენ, ასეთი მასშტაბის უთანასწორობა, სწორედ რაღაცა ტიპის უთანასწორობა მათთვის მაინც მისაღებია. და გავითვალისწინო, რომ ეს უთანასწორობა არის ეკონომიკისთვისაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ცუდი. მეორე არის ის, რომ მსგავსი უთანასწორობა ხშირად არის თაობათა შორის, ზონე გადადის ერთი თაობიდან მეორეზე, ანუ ეხლა რო ხარ ღარიბი, შენი შვილიშვილი იქნება ღარიბი. მე ეს ბევრდება, ასე ვთქვა, გაბევრების ტენდენცია.
კი.
წარმოიდგინეთ, როგორი ქვეყანა, როგორ ქვეყანა შენდება ღარიბი, გაუნათლებელი, ავადმყოფი, უსახკარო, მუშახელის პირობებში.
დემოტივირებული.
ხო, ანუ როგორი ეკონომიკის ეს ხო, როგორი ქვეყანა იქნება? თანამ ადამიანის კეთილდღეობა არ არის აბაზისო დონეზე, ეკონომიკურ და გრძელვადიან პერსპექტივაში არ არის რეალისტური, ასე ვთქვა.
თინა ყიფშიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილო მშვიდობის, გამარჯობა. გისმენთ.
მოგესალმებით ბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
იცით რა არის ეს საკითხი? არის ძალიან ღრმა. ჩვენ აი თქვენი არხი ძალიან მომწონს მე და ხშირად ვისმენ, მაგრამ აი ძირეული ახსნა არ არის იმის რომ აი რატომ ხდება ესე?
შევეცადეთ, ბრძანეთ აბა თქვენი აზრი.
მოქმედი მორალური ფორმები ძირითადი. აი პირველი ეკლესია, მეორე კულტურა და მესამე საზოგადოებრივი პოლიტიკური ურთიერთობები. აქ არცეთი არ მუშაობს. კიდევ ჩვენ თუ ევროპა გვინდა, აქ ეგზისტენციალური ფილოსოფია, ესე იგი მე-18 საუკუნეში ევროპა დააყენა უმაღლეს ჰუმანიზმზე, ადამიანზე, ესე იგი მოქმედი კანონები. ხო და ამიტომ ჩვენთან არის ეგზისტენციალური ზღუდე. ეს ზღუდე უნდა ეთიკა უნდა შევასწავლოთ ხალხს, ეთიკა და მორალი და ზნეობა. აი ხო ვინიშენებს თახლებს? აი ეს ჩინოვნიკები, ბაბიტები იშენებენ, რომლის შვილებიც გამოვლიან იგივე უგულოები და სოციოპატები რა.
მადლობა ზარისთვის.
აი ეს არა ცოტა ღრმად ღრმად ილაპარაკეთ რა. ღრმად ილაპარაკეთ ცოტა ღრმად.
დიდი მადლობა. მადლობა. გმადლობთ რომ გვისმენთ, რომ დაგვირეკეთ
რადიოს ფორმატში ცოტა რთულია ღრმა აკადემიური ანალიზის გაკეთება.
მაგრამ არის ასეთი სხვა ფორმატში. ამაზე ვთქვათ.
ასეთი
საჭიროება არის.
საჭიროება ნამდვილად არ მიმდინარეობს თუ არა, ცოტა მეჭვება, მაგრამ იმედია დაიწყება.
რა და რა
ეს დისკუსია?
რა შეუწყობს ხოლმე ამის დაწყებას?
პოლიტიკოსები აღარ დაუწყობენ
ერთერობით აკადემიასთან ეს ხალხი ვერ მოვა როგორ ფიზიკურად განა ვერ მოვა, მაგრამ არ არის ხომ შეხება ასე.
არ არის, კი აცთენა, ძალიან დაშორება სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, წესით ჯგუფები რომლებიც ამაზე უნდა მუშაობდნენ და არტიკულირებდნენ ამ პრობლემებს, დაშორებულია იმ ჯგუფებს, რომელ ჯგუფების პრობლემებზე უნდა საუბრობდნენ ან საუბრობენ.
აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ აი უკვე მე რამდენიმე მსმენელმა ახსენა ვთქვათ შენებლობა, რომ აი ისე მდიდრდება იგი ვინც ადრეც მდიდარი იყო და ასე შე და მათ ისიც არის რომ აი ეს პრობლემაც რომ ვერ ხედავენ სხვების მდგომარეობას, მაგრამ აქ აკადემიურ წრეებზე ვთქვათ მაშინ.
არც აკადემიურ წრეები იკლავენ თავს მაინც და მაინც ამ პრობლემაზე ფიქრით. ახლა ქართულ აკადემიაში ეს საკითხი კვლევის დონეზე არ გამხთარა, კვლევის საკითხი და არ დამდგარა ჯერჯერობით, თუმცა იმედია დაიწყება. პრინციპში ცოდნის ნაკლებობაც იყო ამ მიმართულებით ქართულ უნივერსიტეტებში.
დაკვეთას რა ქმნის თქვა აკადემიურ წრეებისთვის? ცოდნის ნაკლებობა
სოციალური მგზნობელობის ქონა მკვლევარი სოციალ არ ვიცი
არ ვიდება ეს იქიდან რასაც მსმენელი ბრძანებდა რომ
ხო მეტი ოფასთან მეტი შეხების ქონა და არა ელიტისტურ პოზიციებში ყოფნა მეტი ჩართულობა საზოგადოებით ხარში მეტიდან ხო მეტი გასულა თბილისიდან ურბანული სივრცეებიდან და ასე შემდეგ თუ ხარ მკვლევარი თუ ხარ პოლიტიკოსი და თუ ხარ აქტივისტი ან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ადვოკატირებ რაღაც უფლებას მეტი შეხება უნდა ჰქონდეს ამ ადამიანებთან მაგრამ საქართველოში მე ესენ მაინც ელიტისტური პოზიციებიდან პოზიციონირებენ ხოლმე რაღაც შურებულია რაღაცა სხვა ცოდნებით გამოდიან. რაღაცის აღნიშნა მინდა სანამ ჩაერთებიან. საქართველოში უთანასწორობა არის მაღალი თქო თქვი და საერთო ეროვნული შემოსავლის 46%, ანუ თითქმის ნახევარს ინაწილებს ყველაზე მდიდარი 20%, მაშინ როცა ყველაზე ღარიბი 20% ინაწილებს 5-6%. ანუ წარმოიდგინეთ თითქმის შემოსავლის ნახევარი მიდის ყველაზე მდიდარ 20%-ში და ყველაზე ღარიბები 5-6%-ს ინაწილებენ. ანუ ძალიან მაღალია უთანასწორობა და შესაბამისად ეს სახლების ქონა, რამხელა სახლი გაგ, რამდენი სახლი გაგ, სადგა, ყველაფერი ამითაა განპირობებული.
მსმენელს მოუსმინოთ, აბა კიდევ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
გამარჯობა. ბრძანეთ.
ქალბატონო ნინო, მე საუბარი მინდა დავიწყო თქვენი ერთ-ერთი ფრაზით, რომ ჩვენ სახელმწიფო არ ქვიან ადამიანებად. აა ჩვენ ყველაფერია მოცემული ამაში. უსახლკარობა, უბინაობა, სიღარიბე და ყველაფერი. ესე იგი ჩვენ არამცუ სახელმწიფო არ ქვის, არამედ სახელმწიფო ხელმძღვანელობა ჩვენ არ აყვავს. აგერ 25 წელიწადია. ამიტომაა
ქული
ეს ყველაფერი. აი ზოგს მაგალითად იყო აქ ლაპარაკი და გავიმეორებ რომ ზოგს 100 ბილა ქონია თურმე 100 და ზოგი კიდევ 10000 შეჭრილიაო სახელმწიფო ბილებსიო. ამას ხო უნდა სახელმწიფომ ვინ უნდა დაარეგულიროს? ესა გარდა სახელმწიფოსი ხელი ვინ უნდა მიუწვდებოდეს? არც თქვენ ჟურნალისტებს, არც ხალხს, მაგრამ სახელმწიფო არ არის ამიზონებზე. ამიტომ ეხლა არჩევნებზე დავუკავშირებ მე ამას. არჩევნები არის ბუტაფორია და მეტი არაფერი. ფორმალურად სრულდება ყველაფერი. სახელმწიფო მართლა არ აქვს და სახელმწიფო ჩვენ მართლა არ ქვის ადამიანებად. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დავაზუსტებ, ეს არ იყო ჩემი სიტყვები, მე გავიმეორე ჩვენი ადრინდელი სტუმრის ერთ-ერთი უსახლკარო მოქალაქის სიტყვები მან ბრძანა ეს ჩვენს ეთერში და სწორედ ეს გავიმეორე მან ბრძანა რომ სახელმწიფო უსახლკარო ადამიანებს არ ქვთulis ადამიანებადო, სწორედ ამ სტუდიაში ბრძანა და ეს იყო.
ბევრი განმეორდა ეს აზრი, ანუ ბევრი ადამიანი ფიქრობს ვინც ჩართო ყველა მსგავს. სხვას უყურადღებას განიცდის.
შესაძლებლად თulit, რადგან ახლა არჩევნების თემა შემოიტანა ისო მსმენელმა, წუთი ხრჩება არც კი დასრულებამდე საუბრის. შესაძლებლად თulit თქვათ წინას არჩევნო პერიოდში ამ თემის აქტუალიზაციას, ისე რომ მართლა რაღაც ცვლილება მოიტანოს ახლა.
წინა საარჩევნო პერიოდში სოციალური დანაპირები იზრდება ეს ტენდენცია და სხვათა შორის ერთ-ერთი კანდიდატის პროგრამაში უსახკაროებზე ეწერა რომ აპირებენ სოციალურ საცხოვრისის არჩევის შემთხვევაში სოციალურ საცხოვრისის შემდეგ რაღაცა კუთხით გააქტიურდა. მაგალითად 2012 წლამდე არც განათლების ხელმისაწვდომობა არ იყო თემა, მაგრამ გაჩნდა ჯგუფი რომელიც ამას ითხოვდა და გაჩნდა პოლიტიკაში ამის ეს საკითხიც დაისვა. ანუ რაც მეტად გაჩნდება ესეთი მოთხოვნები ორგანიზებულად დაისმება არგუმენტირებულად ეს მოთხოვნები მით მეტად გაითვალისწინებენ მეტად თუ ნაკლებად თქვა საყოველთაო ჯანდაცვაც ამ მოთხოვნის შედეგია
ხო ერთი ვიცით რომ ყველა დანაპირები არ სრულდება უბრალოდ ცოტა სრულდება მაგრამ დანაპირები მაინც იყოს
დანაპირები მაინც იყოს ანუ პოლიტიკური განაცხადი იყოს ამის შესახებ
თინა ყიფშიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი სოციოლოგი მკვლევარი ლაპარაკობდით უსახლკარობის პრობლემაზე ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩალეჟაბა ახმის რეჟისორი დილის ეთერის ახლა გადაცემა გაგრძელდება უბრალოდ რადიო თავისუფლების ეთერი გაგრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ კიდევ ბევრი საინტერესო რამგელით რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. Thank you.